Virðulegi forseti, ég hyggst greið atkvæði með breytingartillögunum, þannig að það er óneitanlega agnaður öll til bóta það að segja fyrir lögteknilega atrið. Hvílík skelfing sem það væri nú að fá upprunalega útgáfuna í lög, ekki það sé mikið skárra að fá breytt útgáfuna, þannig að það hefur ekki verið tekið á megin atriðunum nefnilega friðhelgi einkalífsins og meðalhóf. Þetta frumvarp stenst ekki meðalhóf. Það eru til vægir aðgerðir, allavega hugsanlega, við höfum ekki rætt ítarlega. Við höfum ekki rætt þar ítarlega. Það þýðir að þetta stenst ekki meðalhóf. Við þurfum bara meiri tíma. Það hefði verið hægt að gera þetta í sátt. Það hefði verið gaman að hafa meiri umfjöllun frá fulltrúum stjórnarinnar þetta mál. Og svo mun ég að sjálfsögðu greiða atkvæði gegn frumvarpinu og því að það fari í þriðju umræðu.
Birgitta Jónsdóttir, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis,